Δυνατά.
Μετά την παράθεση των στοιχείων, κύριε Παπαδάκη, που δεν μπορούσε να τα αφισβητήσει ο υπουργός, παραδέχθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης για την Κρήτη, σημαντικό. Δεν μιλάμε για μια διαφοροποίηση της τάξης του 5% και 10%. Μιλάμε για 100%. Δεσμεύτηκε ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα χρηματοδοτήσει με τέτοιο ποσό ούτως ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Κρήτης. Όλες οι αιτήσεις. Η Κρήτη έχει αυτή τη στιγμή 3.423 αιτήσεις. Θα ήταν πολύ περισσότερες εάν δεν είχε συμβεί ο τραγέλαφος του προηγούμενου προγράμματος, που εγκρίθηκε μικρό ποσοστό και απογοήτευσε τους ανθρώπους. Οπότε υπήρξε λιγότερη ζήτηση τώρα. Σε κάθε περίπτωση, οι 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Κρήτη, που είναι 1.744 από το Ηράκλειο, 118 από το Λασίθι, 936 από τα Χανιά και 625 από το Ρέθινο, δεσμεύτηκε ο υπουργός ότι όσες δεν έχουν άλλα ζητήματα παρά μόνο τη χρηματοδότηση, θα εγκριθούν όλες. Αυτό δεσμεύτηκε στη δεύτερη φάση βεβαίως. Εμείς αποκαλύψαμε το θέμα, παραθέσαμε τα στοιχεία, πετύχαμε να το παραδεχτεί το Υπουργείο ότι η Κρήτη αδικείται. Και τώρα αυτό που αναμένουμε και αυτό που θα ελέγξουμε το επόμενο διάστημα είναι να τηρηθεί η δέσμευσή του να υπάρξει παραπάνω χρηματοδότηση, ούτως ώστε να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις.
Και σχετικά με το θέμα των περιοχών μας εκεί των σεισμόπληκτων, τι είπατε?
Δυστυχώς ζήτησα να υπάρξει το 5% που υπήρχε για άλλες περιοχές, αυξημένος προϋπολογισμός επιδότησης. Η επιδότηση δηλαδή από το πρόγραμμα εξοικονομώ να είναι αυξημένη, όχι και σοβαρό ποσό, 5% παραπάνω είναι, στο οποίο δεν έδωσε απάντηση, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα, παρότι το έθεσα δύο φορές, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει βούληση να δοθεί από εκεί ενίσχυση, και η οποία πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, τώρα είναι παραπάνω από αναγκαία. Με την αύξηση του κόστου των υλικών,
δεν υπάρχει
περίπτωση να νοικοδομηθούν οι σοβαρές ζημιές, να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές με τα ποσά τα οποία δίνει το Υπουργείο. Θα πρέπει να έχει κομπόδεμα ο άνθρωπος από θέματα, όποιος έχει πάθει ζημιά, για να το κάνει από δικά του έξοδα, έτσι. Για να λέμε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι τιμές είναι από 20 μέχρι 50% και παραπάνω σε ορισμένα είδη. Άρα με το παλιό τιμολόγιο, που πάλι πολυπότανε των αναγκών, το παλιό τιμολόγιο εννοώ με βάση το οποίο δίνει την ενίσχυση στο κράτος, υπολοιπότανε και πριν τις τελευταίες αυξήσεις, πόσο μάλλον τώρα. Και αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξαναδούμε. Υπάρχει πρόοδος παρά μόνο για τις μικρές ζημιές, και να ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι τι ζητούν? Ζητούν να απεμπλακούν από τη διαδικασία τελείως και να το κάνουν με δικά τους έξοδα όταν είναι μικρές οι ζημιές. Θεωρούν ότι τους μπερδεύει περισσότερο το πρόγραμμα του Υπουργείου. Και έχει γίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά όταν πρόκειται για σοβαρές ζημιές και ο άνθρωπος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, πώς θα γίνει?
Έλατε.
Με την πολύ χαμηλή συμμετοχή του κράτους, αυτό που διαφημιζόταν ως 100% δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, και ειδικά με τις ανατιμήσεις. Χρειάζεται επομένως να το ξαναδούμε το θέμα, και είναι το αντικείμενο νέας παρέμβασής μου. Όλα είναι αναγκαία, και τα δημόσια κτίρια και οι εκκλησίες και τα λοιπά, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το σπίτι του κάθε ανθρώπου που έχει χαθεί, το σπίτι του κάθε ανθρώπου που στεγάζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, και αυτό θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να το στηρίξουμε όλοι, και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο και να έρθουν οι ενισχύσεις του κράτους στις πραγματικές τιμές της αγοράς, την οποία η κυβέρνηση μας έχει αναπτύξει πολλές θεωρίες, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βάλουμε και λίγο παραπάνω πίεση, κύριε Γεροκλού, και το λέω γιατί και δύο είμαστε από την ίδια περιοχή, ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα σχετικά με τη σύσταση, δηλαδή το γραφείο ΔΑΕΦ, και εκεί να κατέβουν οι 32 μηχανικοί που μου είχε πει και εδώ στην εκπομπή ο υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος. Αλλά έχει περάσει τόσο καιρός από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει και δεν έχει γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίες, διότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να προχωρούν σε σύσταση φακέλων.
Η στελέχωση του γραφείου είναι εκ των όνων κάνευση.
Βέβαια.
Και δείχνει πραγματικά εάν η κυβέρνηση έχει βούληση να βοηθήσει ή όχι. Εγώ δεν θέλω να αφισβητήσω την καλή πρόθεση και του κυρίου Τριαντόπουλου και όλων όσων ασχολούνται.
Ναι.
Δεν είναι όμως αρκετές οι επιμέρους παρεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο και χωρίς ενιαίο συντονιστή.
Το ξαναείπατε αυτό με το συντονιστή, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είχε πει για 32 μηχανικούς, αυτή την ώρα έχει 4 ανθρώπους εκεί, οι οποίοι ακόμα, και προχθές μιλούσαμε κάποιος, ήταν μέσα στα χιόνια σε κάποιους οικισμούς και καταγράφαν ζημιές. Έτσι. Είναι φοβερό δηλαδή.
Συμφωνούμε και θα πρέπει να συμφωνήσει και σε αυτό αυτός που αποφασίζει και να γίνει επιτέλους αυτή η στελέχωση.
Κάτι άλλο που θέλω να σας με ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι σήμερα υπάρχει είδηση ότι έρχονται νέα μέτρα στήριξης με ένα σχέδιο δηλαδή για το ηλεκτρικό ρεύμα και τη βενζίνη. Εσείς αν θυμάμαι καλά έχετε δηλώσει ότι θα ήταν καλό να επιδοτηθεί η μεταφορά καυσίμων.
Μεταφορά καυσίμων ως μόνιμο μέτρο.
Ναι, γιατί εμείς είμαστε νησί, αυτό εννοείται.
Για την Κρήτη και τα νησιά έχει λειτουργήσει πιλωτικό πρόγραμμα για 50 νησιά.
Ναι.
Και έχει φανεί η διαφορά. Επομένως, χρειάζεται όλη η νησιωτική χώρα να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης της μεταφοράς των καυσίμων. Και γιατί μιλώ καθολικά για τα καύσιμα, γιατί αυτά πυροδοτούν τις τιμές και σε άλλα είδη.
Προφανώς.
Μέσω της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω του κόστους παραγωγής, αυξάνεται το κόστος παραγωγής και λειτουργία των επιχειρήσεων, αυξάνονται και οι τιμές των αγαθών. Γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικά τα προϊόντα της Κρήτης και ταυτόχρονα οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα ή επιλέγουν εισαγόμενα, τα οποία αμφίβολης ποιότητας έρχονται να καλύψουν μόνο το θέμα της τιμής και όχι της ποιότητας. Εδώ λοιπόν πρέπει αυτό να αποτελέσει η ενίσχυση του συστήματος μεταφορών για να μην η επιδότηση των μεταφορών των καυσίμων και φυσικά με το μεταφορικό ισοδύναμο προβλέπεται για όλα, αλλά δεν έχει γίνει για την Κρήτη.
Ναι, ναι.
Να είναι ένα μόνιμο και βασικό μέτρο. Πέρα από εκεί, τα καύσιμα σήμερα που είναι στα ύψη, πρέπει η κυβέρνηση να δει σε δύο επίπεδα τις αποφάσεις της. Το ένα αφορά την συνολική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να έρθει τουλάχιστον στα επίπεδα του 2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια πολιτική υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης των χαμηλών εισοδημάτων. Είχε καταγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και από εμάς. Μόνο που όταν ήρθε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τον έβαλε.
Το ξέχασε.
Οφαρότανε το χώρο, ναι, οφαρόταν το χώρο. Και ασχολείται μόνο με την μείωση του έμφυα και μάλιστα του επιπλέον φόρου στον έμφυα. Λοιπόν, 23% έχει αυξηθεί το πετρέλαιο από το 2014. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Από πού και ως πού, η δέσμευση της κυβέρνησης του Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι θα απαλλάξει από τους υπερβάλλοντες φόρους τους πολίτες, από την υπερβάλλουσα φορολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Γιατί? Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. 23% το πετρέλαιο κίνησης, 22% το θέρμανσης,
ναι,
και 10% περίπου η βενζίνη. Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το 2014 μέχρι σήμερα. Με συγκεκριμένες διατάξεις, έτσι, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν και να επανέλθει στο 2014. Πάμε τώρα στο θέμα των αδύναμων. Οι αδύναμοι, με την επιταγή ακρίβειας, εντάξει, θα μπορέσουν να πάρουν μια ανακούφιση για ένα διάστημα, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Mm-hmm. Θα πρέπει να ενισχυθούν και τα εισοδήματα. Καλά ή κακά, έχουμε πληθωρισμό πλέον. Έχουμε ξεχάσει την έννοια του πληθωρισμού, για πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Παρά την κρίση και παρά την πανδημία, ο πληθωρισμός φαινόταν ότι είναι πλέον ένα θεωρητικό μάθημα στην οικονομία και όχι κάτι πραγματικό που τρώει το εισόδημα των αδύναμων. Εδώ έχουμε λοιπόν πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα πλέον και η αντιμετώπιση του χρειάζεται και την ενίσχυση των εισοδημάτων των αδύναμων. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει για το βασικό μισθό στα 751. Γιατί στα 751 και όχι στα 800 που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μακάρι να μπορούσε και 1000, ή στα 600 τόσο που επιμένει η Νέα Δημοκρατία. Διότι 751 ήταν τελευταία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το 2011,
mm-hmm.
και πρέπει επιτέλους να επανέλθουμε σε αυτό και να δώσουμε την αρμοδιότητα μετά για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή οι εργοδότες και οι εργαζόμενους, όπως ήταν παλαιότερα. Πάμε στο δεύτερο μέτρο που πρέπει να είναι η στήριξη των μικροσυνταξιούχων, με την επαναφορά ενός νέου τύπου ΕΚΑΣ για τη στήριξη των πλέον αδύναμων. Mm-hmm. 350.000 αδύναμοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, διότι καταργήθηκε το κατώτερο πλαφόν για τη σύνταξη. Ο Χαϊκάλης μπήκε 1-2 μήνες υπουργός εργασίας, δεν θυμάμαι πόσο, τον Αύγουστο του 2015, και έβαλε μια υπογραφή, την κατάργηση των κατώτερων ποσών της σύνταξης. Ήταν 486 ευρώ τότε, το κατήρησε και αυτόματα μεταφερθήκαμε σε συντάξεις των 250 και 300 ευρώ.
Μάλιστα.
Ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλου στη συνέχεια και τα επικύρωσε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν συντάξεις κάτω από 500 ευρώ που πρέπει με κάποιο τρόπο να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους.
Mm-hmm.
Και το τρίτο είναι η αναπροσαρμογή των ποσών για το εγγυημένο εισόδημα. Το εγγυημένο εισόδημα είναι μια ενίσχυση για επιβίωση. Δεν είναι καν για διαβίωση και για ζωή.
Mm-hmm.
Είναι για επιβίωση, όπως ακριβώς το λέω.
Σωστά.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας. Και είναι το 34% ήταν. Το 34% η ενίσχυση αυτή το 2014 του βασικού μισθού. Ο βασικός μισθός ήταν 5,86, 200 ευρώ είναι για το πρώτο μέλος της οικογένειας η ενίσχυση του εγγυημένου εισοδήματος, 34%. Σήμερα που έχει ανέβει στα 600 τόσα ο βασικός μισθός, παραμένει 200,
mm-hmm.
και αύριο αν θα πάει στα 700 όπως υπόσχεται η κυβέρνηση, παραμένει πάλι στα 200. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό το 200, δεν μιλάμε για υπερβολικά ποσά, να είναι το 34% του εκάστοτε βασικού μισθού.
Mm-hmm.
Αυτό, με αυτή την έννοια θεσμοθετήθηκε από εμάς το 2014,
είχα
προσωπικά την ευθύνη, πρέπει αυτή η αναπροσαρμογή να γίνει. Άρα, μείωση φόρων από τη μια και ενίσχυση εισοδηματική των αδύναμων από την άλλη, μαζί με στοχευμένα μέτρα. Εντάξει, η επιταγή ακρίβειας και όλα αυτά είναι προσωρινά μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν για μικρό διάστημα,
mm-hmm.
αλλά αν δεν υπάρχει το συνολικό πλαίσιο, όπως σας είπα, ενδεικτικά, γιατί υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία κοστίζουν βεβαίως για το ελληνικό δημόσιο, αλλά το κόστος αυτό θα καλυφθεί και με την ίσπραξη φόρων και με την κατανάλωση, η οποία θα επιτευχθεί.
Mm-hmm.
Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την Ελστάτ και από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε αύξηση κατά 500 εκατομμύρια των εισπράξεων από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους, έτσι, από έμεσους φόρους. Κατά 500 ευρώ παραπάνω πετύχαμε τους στόχους. Υπερίσπραξη. Αυτή η υπερίσπραξη λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστραφεί τους καταναλωτές,
mm-hmm.
και βέβαια να μην συνεχίζεται αυτή η υπερίσπραξη.
Βέβαια, λογικό.
Άρα γι' αυτό μιλάμε εμείς για μια μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ρήτρα πλαφών στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην αναπροσαρμογή,
mm-hmm.
μπορεί να γίνεται δηλαδή αναπροσαρμογή, αλλά αυτή θα είναι μέχρι 100% παραδείγματος χάρη της τιμής.
Λοιπόν.
Έχει ρίσκο και ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας, όταν λέω, εννοώ οι πέντε μεγάλες αδερφές.
Ναι, οι μεγάλες εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί πρέπει να κλείσω. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Γάλλος, ξέρετε τι έκανε, το διάβαζα πρωί-πρωί. Επιδοτεί τον καταναλωτή που θα πάει στην Αγγλία, δηλαδή τον επιδοτεί, στο καύσιμο που βάζει 15 λεπτά στο λίτρο.
Ναι.
Κατευθείαν δηλαδή τον κερδίζει ο άνθρωπος 15 λεπτά στο λίτρο.
Ακριβώς. Η επιστροφή, δηλαδή, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Στο λίτρο, λοιπόν, επιδοτείται με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
mm-hmm.
και ο αδύναμος για όλα τα θέματα, γιατί ο αδύναμος δεν θα ελέγχουμε τώρα αν έχει αυτοκίνητο.
Ναι, έλατε.
Η ενίσχυση η καθολική.
Σας το εξηγώ, γιατί για τον κόσμο δηλαδή. Στο λίτρο, όταν πάει να βάλει βενζίνη, επί τόπου δηλαδή, του επιδοτεί 15 λεπτά στο λίτρο το καύσιμο. Οπότε είναι χειροπιαστό αυτό το πράγμα.
Εκεί ο Σκυλακάκης και ο Κουτεντάκης, προσέξτε τώρα μια ταύτιση απόψεων.
Ναι.
Ο Σκυλακάκης είναι υφυπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Και ο Κουτεντάκης, ο Φραγκίσκος, είναι επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Έτσι, σύμβουλος του κ. Τσίπρα, τοποθετήθηκε εκεί για 5 χρόνια και συνεχίζει να είναι.
Ναι.
Λοιπόν, συμφωνούνε ότι δεν πρέπει να γίνει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης οριζόντια, γιατί ευνοούνται, λέει, άνθρωποι που δεν πρέπει, που πάνε στην Αγγλία.
Μάλιστα.
Το καταλάβατε.
Μάλιστα.
Μια συμφωνία δύο διαφορετικών προσώπων από διαφορετικές πολιτικές, η οποία είναι λάθος.
Mm-hmm.
Είναι λάθος.
Κατανοητό.
Λοιπόν, πώς θα ελέγξεις αυτή τη στιγμή και να βάλεις. Κάνε λοιπόν ένα συνδυασμό μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά όλους όσους κινούνται. Mm-hmm. Γιατί και ο έχουν την οικονομική δυνατότητα με τα καύσιμα τα αυξημένα που πληρώνει η επιχείρησή του μεταφέρεται στον καταναλωτή μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτό το αυξημένο κόστος.
Uh-huh.
Είναι απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν μείωση των ειδικών